Care este potențialul României în privința zăcămintelor de gaze de șist?
Credeți că dacă ar ști cineva cu exactitate, le-ar spune?
Estimați.
În opinia mea, resursele sunt încă departe de a putea fi evaluate. Nu putem emite o, pentru că nu s-au făcut cercetări în acest sens. Adică este un tip de rocă care, cel puțin până, să zicem, în ultimii 10 ani, a fost tratat foarte puțin, a fost cercetat foarte puțin, așa că să fac niște presupuneri mai mult pe seama evoluției generale a bazinului sedimentar și pe baza faptului că sunt drocile care de fapt au generat la un moment dat, unele dintre ele sunt drocile care au generat hidrocarburi, care hidrocarburi au migrat ulterior și au format resursele actuale de petrol. Dar cu exactitate să putem spune care e potențialul este foarte greu. Nu toate care ar prezenta niște caracteristici favorabile sunt și exploatabile.
Am înțeles că nu s-a făcut un studiu privind resursele de gaze de șist în România, dar de ce, având în vedere că se știe de ceva vreme că rezervele de gaze convenționale se vor epuiza în câțiva ani?
Da, dar știți, e o vorbă din bătrânce, că Dumnezeu cât îți închide o ușă în nas, mai lasă câte o fereastră deschisă pe altă parte. Vedeți, de exemplu, recentele descoperiri de gaze convenționale din zona Olteniei, de pe aliniamentul Totea Vladimir de acolo. Sonda care au pus-o produce circa 500-600 de mii de metri cubi de gaze pe zi și probabil că o să se extindă exploatarea. Eu estimez așa, fără a avea date, doar să zic prin prisma experienței acumulate în timp, acolo sunt vreo 2 miliarde, poate și mai bine, de metri cubi de gaze. Dar mă rog, într-adevăr, resursele noastre nu sunt excesiv de mari. Da? Cel puțin la nivelul actual de producție o să mai meargă 15-20 de ani, știu eu.
15-20 de ani?
Dar oricum nu acoperă necesarul.
Potrivit ultimelor date de la NRM, par mai ajunge cam, vorbesc de rezervele dovedite de gaze, care mai ajunge cam pentru 10 ani de zile, în condițiile actuale ale producției.
Păi da, dar vede să mai descoperă și alte zone. Gândiți-vă numai de exemplu că s-a făcut vâlvă și, mă rog, lumea știe deja despre resursele de gaze din platoul continental al Mării Negre, respectiv teritoriul care ne-a fost retrocedat în urma procesului de la Haga, unde acolo sunt într-o estimare tot așa, nici optimistă, nici foarte pesimistă, undeva la 40-50 de miliarde de metri cubi de gaze.
Da, sunt, aici vorbim de estimări, dar de rezerve efectiv sigure pe care să ne bazăm, cam pentru cât timp vor ajunge?
Păi, știți ce se întâmplă? Rezervele întotdeauna sunt cu caracter secret, de aceea noi facem niște estimări. Noi, ca, mă rog, cercetători, ca cei care nu suntem implicați direct 100% în așa ceva, nu avem acces la datele astea, fiindcă oricum sunt datele companiei sau ale agenției de resurse. Adică ceea ce putem face noi este corelare prin care să facem estimările astea. Nimeni în lumea asta nu spune, domne, mai am atât sau mai am atât.
Revenind la gazele de șist, am înțeles că urmează sau este în curs de elaborarea unui studiu.
Știu că s-au demarat niște lucrări la nivelul OMV-ului în această privință. Lucrările constau mai mult într-o inventariere a extinderii unor formațiuni geologice care ar putea eventual să prezinte condiții favorabile existenței acestor gaze, respectiv la nivelul platformei mezice al depresiunii Bârlatului și, din câte am înțeles, toată lumea acum este foarte entuziasmată, ca să nu folosesc alt termen, cu ceea ce vor să facă cei de la Chevron și așa mai departe, MOL-ul, astea sunt. De obicei, în practica asta de petrol, se fac niște prognoze pe baza cărora se estimează niște rezerve, respectiv resurse posibile, astea pe măsura creșterii gradului de cunoaștere devin probabile, după care se transformă în ceva cunoscut, deci în rezerve dovedite.
Dar din experiența altor țări, care sunt principalele riscuri legate de exploatarea gazelor de șist?
Tehnologia este destul de, să zicem așa, neprietenoasă cu mediul.
Adică?
Nu ca aurul de la Roșia Montană, doamne ferește, că nu se lucrează cu cianuri sau, mă rog, cu substanțe chiar atât de nocive, dar cantitățile, volumele de fluide necesare operațiilor de fracturare a formației ca să producă șisturile astea, sunt foarte mari. Peste 100 de mii de metri de apă la o fracturare. Și în apa asta se dizolvă niște substanțe, adică...
Și aceste substanțe ar putea să ajungă în apele pe care le consumăm?
Mai puțin probabil, pentru că în general la noi aceste șisturi, să le zicem, sunt în general, sau mă rog, cele care au fost luate în considerare de prospector până acum, sunt la adâncimi suficient de mari cât să nu polueze pânza freatică. Însă, după operația de fracturare, volumele alea de apă care se introduc, parțial sunt recuperate într-o primă fază și ulterior, în timpul exploatării, normal că revin la suprafață. Și în situația asta ele trebuie, în primul rând, depozitate undeva și ulterior epurate. Deci la fiecare dintre sondele care ar începe să producă în modul acesta, grosomodo vorbim de câteva sute de mii de metri cub de ape poluate care trebuiesc eventual ulterior depozitate undeva, epurate și, bineînțeles, refăcut mediul în zona unde au fost ele depozitate.
Se ia în considerare și densitatea populației în acea zonă.
Da, dar, cum să vă spun, răspândirea sau gradul de concentrare al populației nu este excesiv în zonele acestea avute în vedere. Asta cu populația nu e chiar un element, să zicem, primordial, dar oricum sunt și suprafețe agricole care se scot din circuit în momentul când se face așa ceva. Adică trebuie niște iazuri, să le zicem așa, foarte mari, că sunt câteva hectare bune care trebuie alocate unei asemenea experiment.
Franța se opune exploatării unor astfel de gaze?
În Franța sunt câteva lucruri care, mă rog, pot da de gândit. Unul dintre ele este faptul că Franța este una dintre țările care are cele mai puține resurse energetice din Europa. De exemplu, în Franța se consumă anual 15-18 milioane de tone de lemn pentru încălzire. În al doilea rând, Franța are o serie întreagă de centrale nucleare pe care nici nu s-a gândit să le închidă, ba chiar știți cum e să moară capra vecinului. Acum germanii vor să închidă centralele lor, au zis că nu mai vor energie nucleară, în schimb o cumpără de la francezi. Adică și niște, să zicem așa, vectori economici care dictează atitudinea politică a unei țări la un moment dat.
Se mai vorbește și despre riscul producerii de cutremur într-o anumită zonă.
Nu știu cât de veridică e treaba, adică atunci când sunt la adâncime suficient de mare, cutremurul este mai puțin plauzibil. Într-adevăr, dacă sunt strate de suprafață, s-ar putea să apară așa ceva. Însă în stratele de suprafață nu sunt foarte mari perspective, foarte mari resurse. Adică se lucrează în general la adâncimi de peste 1000-2000 de metri. Astfel că influența asupra zonei de deasupra este mai redusă.
Sunt mult mai mari costurile de exploatare a gazelor de șist decât celor convenționale.
Da, păi mi se pare că americanii au investit deja vreo 25 de miliarde de dolari în așa ceva. Într-adevăr, costurile sunt mari și nu numai atât, dar tehnologia este foarte sofisticată și cere foarte multe utilaje specifice, cel puțin pentru operațiile astea de fracturare hidraulică. Însă, oricum, chiar și în aceste cazuri, dacă zăcământul este bun, prețurile sunt mai mici decât ceea ce cumpărăm noi de la ruși.
Și în afară de gazele de șist, mai există și alte tipuri de gaze neconvenționale?
Deocamdată, nu. De fapt, și aici sunt două, să zicem așa, subgrupe. Adică există așa numitul tight gas, care este legat de roci compacte, dar fără a fi șisturi argiloase, și gazele astea de șist. Iar în perspectivă, dacă, mă rog, dar nu e cazul în țara noastră, cea mai mare resursă energetică mondială este dată de șisturile bituminoase, dar care tot așa sunt extraordinar de neprietenoase cu mediul, pentru că practic trebuie să iei un munte de șisturi de astea bituminoase, să-l macini și să-l arzi în termocentrală, astfel că obții o jumătate de munte de rocă arsă, nu știu cât dioxid de carbon și energia respectivă. Noi nu avem așa ceva în țară. A fost pe vremea lui Ceaușescu o tentativă să se folosească șisturile bituminoase din liasicul din zona Anina, dar nu îndrăznea nimeni să-i spună nebunului că alea sunt atât de puțin, adică aveau o cantitate atât de mică de energie în ele, încât ca să ardă trebuiau, după ce le măcina, le amesteca cu păcure. Și toată lumea s-a închinat că a scăpat de el, că trebuia să pună în funcțiune centrala aia, în care la vremea respectivă s-au investit vreo 2,5 miliarde de lei.
În câteva cuvinte, dumneavoastră, considerați că exploatarea gazelor de șist ar putea să fie rentabilă pentru România din punct de vedere economic, dar și al protecției mediului?
Mă rog, cu măsurile necesare, se poate, să zicem, limita impactul asupra mediului, dar ca peste tot, lucrurile sunt, cum să zic, destul de trimite, să spunem așa, pentru că de multe ori ceea ce se scrie pe hârtie nu se respectă pe teren. Dar din punct de vedere al, să zicem așa, al potențialului energetic, poate fi și asta o portiță prin care să mai obținem un pic de independență energetică.